Наш гость.
Драге послушалки, драги послушалці, за današнє оддаю смо се з мікрофоном отправили у Бістрицу, у Рожу, торе на австрійську Корожку, кайти наш današній соговорник є Карл Смоле, ки є у літошнім літу приїв Тишлереву награду, недавно потуди доповнив лепо круга в жулянський юбілей. Zato najprej, gospod Smole, lepo pozdravljeni v naši oddaji.
Ja, veseli me, da ste me spet enkrat obiskali in rade volje sem na razpolago, da malo poročam iz svojega življenja.
Ja, prav to vaše življenje bi nekako radi spoznali tudi naše poslušalke in poslušalci. Torej, pred 8 desetletji ste se blizu zdaj tega doma, kjer sva, kjer snemava pogovor, rodili. Torej, v Šmarjeti v Rožu je pravzaprav vaš rojstni kraj.
Ni lih Šmarjeta, ampak so Borovle in sicer je bila porodnišnica preseljena iz Celovca, ker Celovc je bil bombardiran in tako je moja mama bila na porodnišnici tukaj v Rožu. To se pravi, dejansko sem Rožan, tudi rojen Rožan, kljub temu, da stoji v rojstem listu, ki je Poren in Klagenfurt v Celovcu.
Ampak torej, vi ste prej, vaša družina je prej živela v Celovcu, vaša mama in...
Mama je živela v Celovcu, ja, in za časa vojne je pa zapustila Celovc in spet se vselila v Šmarjeti v Rožu, v svojo rojstno hišo, podala se k svoji materi spet.
Potem se niste vrnili v Celovec, ampak ste otroštvo preživeli tukaj v Rožu, se pravi v Šmarjeti, ja, potem še v Škocjanu.
Vodnje otroštvo sem preživel v Šmarjeti v Rožu, zato mi je tudi najbližji tale rožansko nareče slovensko. In to so bile tudi te prve slovenske besede, ki sem se jih naučil v tem našem domačem narečju. Vendar... Šolo sem potem, to ljudsko šolo sem potem že obiskoval v Škocjanu pod juni. Škocjan ob Klopinskem jezeru se zdaj imenuje. Tam je bil moj stric župnik, to je brat od moje mame, in je prosil moja mama, če bi prišla pomagati v župnišču. Župnišče je bilo teda tudi hkrati matični urad in tako je moj stric imel zelo veliko posla in opravljal je pravzaprav skoraj 4 fare in je to pomenilo, da je bilo tudi veliko knjigovodstvenega dela in moja mama je bila pa po poklicu knjigovodkinja in tako je pravzaprav lahko mu zelo bila dobro služila in šla na roko.
Ste v župnišču govorili slovensko, kakšne so bile razmere za življenje?
Torej, v župnišču smo govorili gotovo 80% slovensko, 20%, to je tako neka ocena, pa tudi nemško, ker smo imeli tedaj že prve, kot smo jih tedaj imenovali, letoviščarje, torej turiste, ki so prišli na Klopinsko jezero, dosti je bilo Nemcev, to pravi iz Nemčije, pa iz Dunaja so prišli in smo seveda s temi smo se pogovarjali nemško. Na vasi je bilo tako, da pravzaprav razen žandarja, enega uradnika pa enega trgovca, ni bilo Nemcov ali nekega nemškega pogovornega jezika, tudi če sem se s konjem peljal skozi vas, so me seveda ljudje nagovarjali slovensko in jaz sem slovensko odgovarjal.
Kako ste preživljali čas v župnišču? Ste brali, ste hodili, ne vem, ministrirali, ste pomagali pri delih?
Torej, seveda sem imel eno veliko prednost. V župnišču je bila tudi stara knjižnica, predvsem slovenskih knjig, pa nekaj tudi nemških, tako da sem zelo zgodaj že začel brati, takoj ko sem se naučil in sem imel tudi ta pač privilek, da sem lahko šel v eno omaro in potegnil eno knjigo ven, tudi s kakšnimi slikami, tako da sem pravzaprav še tudi lahko doma izobraževal. Dejstvo pa je seveda, da smo tedaj že začeli igrati igre in mene so naučili bistvene slovenščine begunci, duhovniki. Begunci, duhovniki, ki so kot kaplani delovali po naših farah. V Škocjanu smo imeli, torej vse se spominjam na 3-4 take, ki so nas takoj tudi privadili na igre. In ker sem bil pač v župnišču doma in ker je marsikatera igra pač imela tudi kakšnega otroka kot igravca ali pa kot osebo, so masi kdaj tudi prepisali kakšno igrico, ker je sicer bila deklica, ta glavna podnavodnica, hrana fantka in sem tudi igral in tako sem po domače povedano gotovo enih 80 igr igral in s temi igrami smo šli tudi na okoliš in gostovali po teh naših slovenskih dvojezičnih farah in torej, to je bilo samo po sebi umevno. Delo v enem zupnišču se moramo pa sploh drugače predstavljati, ker je tukaj je šlo vedno vsaka stvar, ki se jo napravi, je imela tudi neko konotacijo ali pa neko obzirje manje na družbo. Torej, če si šel v cirku, si mora biti ministran, pa si mora iti po ogen, ali si pa z stricom sva šla na poslednje maziljenje in sem ga spremljal. Ali pa če je Mežna ni bil torej v stanu, da bi zvonil, so pač to mene poklicali in tako dalje. Včasih sem moral celo goniti mehe, kot smo mi rekli, pri orglah, ker je to šlo se vse na roke, tam da je en orglar tam igral in jaz sem seveda kot fantek se naslanjal na tisto ročico, da je pač dost zraka bilo noter, lahko on igral. To se pravi, tukaj je bilo jasno, da mi, ko opravljamo tudi otroci neko delo, neko dejavnost v hiši, v Farožu, je to vedno povezano tudi za družbo in seveda ena osnovna pripravljenost mora biti, da ljudem pomagaš. Smo imeli tudi ljudi, ki so bili sirote, ki so rabili pomoč, pa so prišli na dom in mama jim je kaj več skuhala, kako dalje. Predvsem se pa veliko vlogo se pa v mojem mladem življenju igrali begunci, večinoma Slovenci iz Slovenije, tako da tudi moj prvi, bi rekel, prva konfrontacija, da tudi to besedo uporabim, z Slovenijo in slovenstvom, je bilo to, da sem moral neki dan mojo posteljco dati spet na razpolago, da so lahko spali v naši hiši begunce. Torej, tako smo imenovali, begunci in seveda te ljudi mi nismo izključevali, ampak so sedeli skupaj na vseh mizah z nami, se z nami igrali, z nami delali na polju, z nami se šalili in tako dalje in v bistvu smo jih smatrali kot del širše družine in jih tudi tako obravnavali. Zato tudi jaz na vprašanje beguncev morda malo drugače gledam kot masiko, ker že kot fantek, ljudskošolski učenc, sem se že moral torej, baviti s tega, kako se vprašavljam, zakaj je naša hiša polna tujcev, tako rekoč. Ne? In poznal in polagoma sem te tujce tudi zljubil in za nekaterim smo še mnoga leta še dopisovali, torej ne jaz, ampak moja mama se dopisovala in se zahvaljevali za to, kar so preživeli v naši hiši.
To je bilo zagotovo za vas tudi prvo srečanje z enim drugim režimom, ne? In pa hkrati so ti begunci pomagali, da ste tudi bolje se naučili slovensko.
Ja, če se smem tu pošaliti, seveda Jugoslavija in Slovenija je že hotela iz nas napraviti tudi dobre komuniste ali pa saj socialiste v tem jugoslovanskem pojmu te besede. In seveda, če smem tukaj eno šalo povedati, bom kar to uporabljal, ta izraz, prav lovili so včasih naše fante in jih vabili na, naprimer, v Prekmurje na te kmetije. In vem, da je bil en, ki je bil mlad kmet, ki je prišel nazaj iz Prekmurja, ki je bil rekel, jar ta rdeči, tam so še paradajzi bolj rdeči, kot pa pri nas in rastejo. Ne? To je kot ena majhna šala, ne? Da je on je bil že prepričan, da je komunistični režim in da je ta rdeča barva in mi rekel, ta rdeči paradajz, ta pravi paradajz in tako dalje. To je sicer bolj anekdotično, ampak seveda je bilo to. In poskus vnašanja jugoslovanske ideologije, to si neprestano doživljalo. Torej vedno in smo morali se mnogokrat opredeljevati, ko pravzaprav ni bilo, ne bi bilo potrebe po nekem opredeljevanju, ampak si moral vedno biti torej, na ta pravi strani. Seveda tudi eno zgodba. Moj stric je bil, kot rečeno, duhovnik in je bil odbornik Mohorjeve družbe in ko so pripeljali gospoda nadškofa Rožmana preko Koroške, je on bil tudi na tem sestanku in je mal doma mami poročal in jaz sem pač sedel tam v kuhni zravni poslušal in je teda rekel, da je Rožman pravo, da je dobil iz Rima, torej so sprašali, a naj grejo tudi ta desna stran, duhovniki v gost, in da so dobili iz Vatikana ukaz, pastiri, ostanite pri vaših ovčicah. Te vas bolj rabijo, kot pa da bote vi se po gozu stikali, pa tudi čez puško v roki. Ne, in to je tudi treba videti. Jaz ne vem, ali bi slovenski narod tako preživel, če bi dejansko še tudi ta del inteligence, torej duhovniki, tudi bili naenkrat vsi v gozdu in ne več pri svojih ljudeh. In to je tudi masikoj, in tudi pravo, strica masik, kdo mu je pravo, da mu je uspelo preko Rožmana, naprimer tudi kakšno družino ali družinskega očeta, da popravljam, ne družina, ampak družinskega očeta, rešiti iz teh nacističnih in fašističnih zaporov. Torej, moramo vse na te zelo strogo točno gledati in ne se spušati krat takoj v neko ideologijo. Povedal sem tudi, da je glavni junak, pastir Klena, to je glavni partizanski junak, on je bil cerkovnik, to se pravi, on je bil desna roka župnika v fari železna kapla. To so bili naši partizani, to se pravi zavedni Slovenci, ki niso želeli iti v Hitlerjevo vojsko in so potem rekli, kakšne alternative pa imamo in so šli zaenkrat osebno v gost, pozneje se pa tudi vključili seveda v širši boj proti nacizmu in proti okupatorju, kot pač se to zdaj v Sloveniji reče.
Prva šolska leta so bila najbrž v Škocjanu, torej v Podjuni, potem pa so vas poslali na Plešivec, kjer je bilo takrat tudi malo semenišče.
En majhen stavek, seveda, slovenščine se jaz nisem naučil v šoli, to je kljub temu, da je bila šola, da je dvojezična, slovenščine sem se jaz naučil od naših kaplanov in od teh, ki so pač z nami te igre uprizarjali. Na Plešivc sem pa šel, seveda, morda je mama imela malo misli, da morda bom nasledil strica, da bom tudi šel v duhovniški stan, duhovniški poklic. No, vendar sem bil pravzaprav že vedno nekoliko, no ja, revolucionar je prehuda beseda, ampak zelo, zelo občutljiv na krivice, ki se so komu dogodile. Jaz nisem veliko krivic doživel v mojem življenju, ampak večkrat sem nastopil za nekoga, ki se mu je po mojem mnenju godila krivica. To je pač eno tako, bi rekel, to smo se od mame naučili, da je treba pač revežem pomagati pod navodice in to je bilo jasno. Plešivc je bil za mene toliko važen, ker smo tedaj začeli zgoraj izdajati Kres, torej tako dijaški časopis, ki je bil sicer načeloma pod strogim nadzorom naših vzgojiteljev, vendar zelo pogosto smo napisali to in po noči ciklostirali, torej z nekimi matricami to izdajali in potem je zjutraj prvi, ki je šel potle v Celovce, vzel tisto kufr seboj in je iz celovške pošte smo morali razpošiljati naš Kres, predvsem, ker niso vsi članki bili odobreni strani enega cenzorja, ki smo ga tam imeli. In tako seveda neka kljubovalnost je bila že vedno v meni. Disciplinskih težav jaz nisem imel, ampak sem bil pa nekje, bi rekel, že lahko bi rekel malo kljubovalen in če mi nekaj se mi ni zdelo, pravilno sem to tudi povedal in včasih sem pač nakopleš tudi, kako bi rekel, eno nasprotovanje. Zato tudi moje slovo iz Plešivca ni bilo, bi rekel, lepo, ni bilo slovo, ampak sem dejansko bil vržen iz doma in vržen iz šole. Moja mama skoraj umrla od samega strahu, kaj bo zdaj s tem fantom. Ampak potem sem se zelo hitro znašel in sem stopil med letom v slovensko gimnazijo in tam potem končal do mature in začel zelo, zelo intenzivno, že od leta 1958 zelo intenzivno mladinsko dijaško delo. Torej to sem takoj ugotovil, na Plešivcu smo imeli organizacijo študentov in pridem v Celovc in tu ni bilo organizacije. In to nisem razumel, zakaj dijaki morajo vedno imeti neko združenje, kjer se tudi pilijo, pa svoje stališče postavljajo. In takoj sem začel leta 60, 59-60 sem ustanovil Koroško dijaško zvezo, ki je bila zelo revolucionarna, s tem, recimo, da so šopoma šli na kolodo, zahtevali v slovenskem jeziku vozovnice, ali pa da smo začeli sodelovati v slovenskih mladinskih taborih z mladino iz Tržaškega in Goriškega. Torej, moram reči, tako po fizionomiji sem bolj človek, se od mame tako naučil, delaj in stori, govorite, tudi prav, se mora, ampak loti se dela in napravi, bože nekako. In tako, to je bil, zato sem bil zraven pri ustanoviti koroške notne liste, sem bil takoj odbornik, mladinski odbornik v Narodnem svetu, glavnem odboru, potem sem ustanovil Centar avstrijskih narodnosti na Dunaju, gospodarsko zvezo, sodeloval, pravzaprav bil soustanovitelj koroškega literarnega glasila Mladje, skupaj z Lipušem in tako dalje, to se pravi, tak tip sem jaz bil, torej od doma navajen, od Svaroža navajen delati, in ne veliko spraševati, ampak predvsem se lotiti dela in potem sproti popravljati, če kaj narobe teče.
Če dovolite, bi se pa samo za en hip vrnile nazaj na Plešivec, kajti pomemben je bil za vašo slovensko narodno zavest, če lahko tako rečem.
Ja, čudna prepoved je bila zgore, da v hiši ne smemo govoriti slovensko. To je bila in druga stvar, da če pristopi, če se pogovarjaš tudi z nekom iz lastne vasi, kar se meni pač zgodilo, če pristopi nek dijak, ki slovensko ne zna, je nevljudno, da bi nadaljeval slovensko. Kljub temu, da ta je pač prišel zraven, tudi samo kaj nekaj prašal, kaj je bil radoveden. In seveda iz te osnovne, bi rekel, za mene nepravilnega odnosa do slovenščine. Ne bi rekel, pod krinko dobrega obnašanja prepoved pogovora v slovenskem jeziku, tudi z fantom iz iste vasi in tako dalje. To je mene zgoraj zelo motilo. Ta anekdota je seveda zanimiva. Živel torej v Šmarjete v Rožu, tam je bila neka teta, ki je tudi svojega fanta, torej otroka, spravila na Plešivc in s tem smo komunicirala slovensko, nič kaj posebnega. Neki dan pride na obisk svojemu sinu in jaz čujem, da se pogovarjata seveda slovensko. Kako? Ker moja teta ni znala nemško, ali morda neke malenkosti, neke površne stavke ali kaj takega. In ko jaz priletim k njej od samega veselja, da nekega od žlahte, to od sorodnikov in halo, teta, vi tudi tu in ne vem, kaj sem mi še rekel pač. In naenkrat se čuti ona prizadeto, ker sem jo se zalotil, da v hiši, kjer je prepovedano slovensko govoriti, ona s svojim sinom je seveda kako govori slovensko. In potem skuša ona z menoj nemško govoriti in jaz pa vedel, da ne zna. In sem teda tisti stavek, ki ga se danes spominjam, rekel, tata, to je teta, tata, z menoj, ja tudi Slovenijo ohmanjate, ja Slovenijo tudi znam. To nisem mislil neko nacionalno izpoved, ampak sem rekel, teta, jaz vem, da vi nemško ne znate, me poznate, in tedaj. In to je pri meni bilo nekako rojstvo slovenstva, ko sem rekel, ne deželi, kjer se morajo ljudje tako bati, da se ne upajo z lastnimi otroci slovensko govoriti, ali pa če govorijo, se ustrašijo, ko nek tretji zraven pride, ki jih celo opozarja, da je tudi slovensko zna. In sem rekel, tukaj v take deželi vem jaz, na katero stran stopim in kjer bom nadaljeval. To je vedno, to je verjetno prirojeno, ne, ampak naučil vredno od mame ali pa tudi od pač obnašanja mojega strica župnika sirotam ali pa ljudem, ki so v stiski, pomagaj in ne sodi jih, ampak pomagaj, pristopim in to je bilo, to je za meni je bilo tisto osebno rojstvo slovenstva, ko sem eni teti moral razlagati, da lahko tudi slovensko govori.
Nič ne omenjate očeta?
Moj oče za moje življenje ni igral veliko vloge. Moj oče je bil poklican v nemško vojsko, je zaključil drugo svetovno vojno v Orehovacu, v eni vasici, v tedaj nezavisni državi Hrvatski, danes je to Bosna, in je bil na povratku iz Grčije, in bi bil že ranjen in partizani so napadli tisti lacaret in tam tudi njega usmrtili. Tako da za moje življenje, razen da je bil pač oče, torej fizično moj oče, ni igral nobene vloge.
Omenili ste rojstvo slovenstva. Kdaj ste morda potem kot Slovenec pa doživeli prvo nasprotovanje?
Težko je tako gledati te stvari institucionalno gotovo na Plešivcu, ko sem že povedal. Ampak, veste, pravzaprav sem se jaz, če sem bil diskriminiran, jaz to nisem pustil na mestu, ampak sem ljudem odgovarjal, kaj pa misli, zakaj pa tako rečeš, zakaj pa meni rečeš Ivan Lojbel Cruk, to, da naj se zvrnem nazaj čez Ljubelj. In potem sem jaz rekel, jaz sem iz Roža doma, jaz ne bom čez noben Ljubelj ne bom kam šel. In jaz nisem prijatelj komunizma, ker seveda dosti časov nam je očitali, da smo mi podaljšana roka jugoslovanskega komunizma, jugoslovanskega titoizma in tako dalje. In seveda tudi kot majhni so pač rekli, komu čuš, samo jaz težko govorim o neki diskriminaciji, ker se jaz nisem pustil diskriminirati. Ko, je drug primer, vsako leto smo morali plačati v šoli en prispevek za film, torej da bi nam predvajali kakšne filme. In jaz sem neki dan rekel, jaz to ne plačam, ker mi zdaj že tretje leto nismo videli nobenega filma. In jaz ne bom plačeval nekaj, kar ni. In razrednik ni bil druge možnosti, da to reči, da je on mora tisti šiling 50 ali 2 šilinga 50 iz svojega žepa doplačati, ker bi moral on poročati na Dunaju, da je sicer, vem, 36 učencov, ampak da manjka 1 šiling 50 in je rejši to zravndal. Potem pride moja mama na tisti dan staršev in seveda oni to pravi, da zakaj je on tako trmast ali vaš sin. In mama bi kreja, pa kaj za tisti šiling 50 ali 2 šilinga 50, zakaj pa mi nisi pisal, pa bi poslala, pa bi... Ne, mama, to ne gre. Če država od mene zahteva za filmske predstave en denar, potem mora filmske predstave delati. Ne? Odnos mora biti v redu. In to se je vleklo eno celo leto, da me, to je bil, on je bil profesor risanja, jaz bil zelo slab risar, in je celo leto me gnjavil s tem, a že imaš tisti, a si ga že prinesel, a si ga že dal, in me gnjavil s tem. To je peljalo tako daljš, da me je pri risanju slab red dal. Risal sem zelo slabo, ampak portrete sem dobro delal. Sem bil zaprt 2 uri, zakazan, in sem od lastnih portretov, ki sem jih bil narisal, moral še enkrat portret narisati, za dokaz, da to znamo. Pa to je ni težko pri portretu, bereš z svičnikom, to je čelo, tok so lasje, tok so všesa in tako dalje. Tako sem to kar dobro. Ampak v tem smislu sem bil jaz svoj, kako bi rekel, morda sit, disciplinsko nisem imel nobenih težav, ampak en občutek pravičnosti in konkretnosti je bil pa vedno v meni in predvsem pa nisem bil navajen pustiti stvari na mestu, ampak sem se jih lotil. In to je šlo tako daljš, recimo, da preskočimo, da je to klub slovenskih študentov na Dunaju, je pripravila mojo izključitev, zato ker sem jaz šel predavati tudi Nemško nacionalnim študentskim združenjem. In jaz sem rekel, točno tja bom šel v žrelo pekla, bom šel ali pa v žrelo tega zmaja in naj oni preživijo in se bo videlo, a so moji argumenti o slovenstvu na Koroškem pravilni ali ne. In že tedaj so, torej, slovenska stranta može biti ja vedno priden in ne vem, v neki konformiteti se obnašati. Jaz sem velikokrat nisem obnašal konformiteti. Jaz sem rekel, jaz grem tudi nemško nacionalnim študentom predavati, tam je bil recimo en Heider tudi, ki je bil podleželjni glavar. In sem tudi njim dopovedal, zakaj smatram, da se Slovencem krivica godi in tako dalje in kako so naše razmere in tako dalje. Torej, vedno človek, to imam verjetno od moje mame, da stori delaj, dela spreminjajo svet, seveda besede tudi, ampak samo besede včasih so premalo in treba tudi kaj postovati. Torej, tak, ampak to zgleda kot, ne vem, neka samohvala, pa ni to samohvala, ampak to je, tako smo se pač naučili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Poslušate Radio Ognjišče in danes je naš gost Karel Smole. Preseliva se zdaj na Dunaj, torej po končani slovenski gimnaziji ste šli študirati na Dunaj. Katero stvar?
Sem šel študirati na Dunaj. Resnici na ljubo je pa treba povedati, da študij ni dobro potekal. Zašel sem v bistvu v dolgove. Torej, ni nič novega, mi so bili trije otroci, mama je bila vdova, je imela zelo neko nizko pokojnino in po domače povedano, meni je pošiljala 700 šilingov, soba sama je že pa stala 500. Ne. In tako, da sem začel delati in teda je spoznal docenta Dunajske univerze gospoda Pivka, dr. Pivka, Slovenca iz Prekmurja, ki je vodil eno prevajalsko pisarno in pravzaprav mi je to bolj ugajalo in sem začel delati že tam in tako rekoč je od leta 68 potem ustanovil svojo lastno pisarno in rekel se, tako preživljal in potem najprej pridobil sodnega tumača za slovenščino, pozneje pa še za vse druge jugoslovanske jezike in pravzaprav zgradil eno kar krepko podjetje, ki ga zdaj pa vodi moj zet.
Ta pisarna je bil tak prostor srečanja, kjer ste lahko tudi govorili o teh manjšinskih tematikah.
Seveda je, če grečem, moja pisarna ni služila samo mojemu konkretnemu profesionalnemu delu, ampak tam sem imel tudi sestanke z novinari, z mlado generacijo, torej docentov, asistentov na visoki šoli. Prva knjiga, ki je išla o Slovencih, da ste jo napisala Štulpfa in Haas, dva poznaje univerzitetna profesora, teda asistenta, to je bil en moj povod, rekel, mi rabimo za nemško okolje eno knjigo, ki je dobro podlaga za ljudje zvejo, kaj so Slovenci, ker zelo pogosto, če sem predaval po Avstriji, so meni rekli vedno, zakaj mi, Slovenci, nismo se z trosom, torej z Titom, vrnili spet domov. Ne, vasi, kdo je mislil, mi smo preostanek nekega Tito, ki nas je Tito zasedil in je, pa so pač ne ženske tukaj ostale, niso hotele več v Jugoslavijo. In vasi, komu sem moral jaz šele dopovedati, da smo mi avtohtona skupina tukaj, da smo že 1000 let v tem koncu in tako dalje. In tu je seveda veliko pomankanje bilo torej nemških informativnih brošur, knjig, obravnave, ki je bi bila pa krvavo potrebna. To je tudi en očitek, ki ga jaz prejšnjim generacijam dam. Oni niso bile v stanu to slovensko vprašanje na en nivo postaviti, ki bi odgovarjal znanstvenikom, resnim politikom in tako dalje. Ampak je vse šlo tako rekoč, tako ena koroška meštra je to bila in meni je bilo na Dunaj tako jasno, brez določenega določene mreže znancov, prijateljev, znanstvenikov, novinarjev, ki jih pač pokličeš in jim razložiš, kakšno zadevo, brez tega ne gre. Ko so mene na Dunaj poslali, Tišler in Incko, to je da je glavna voditelja koroških Slovencev, sta meni dala ime nekega sekcijskega šefa. In jaz grem tega obiskati, smislo, da bo kaj vedel o slovenstvu, ko mu jaz razlagam, da ste me zdaj na Dunaj poslali, pa da bom malo te študiral, pa nitko dalje. Pa je rekel, zaključek govora je bil ta, no, mlad gospod, in kaj zdaj naj jaz z vami naredim? Ne? To se pravi, Tišla, Incko, kakokoli, niso bili v stanu, da o levičarih tudi ne govori, niso bili v stanu, zgraditi eno mrežo, se niso bili vsi nasprotniki do koroških Slovencev, ampak velika večina o njih nič ni vedela. Torej, jaz vem, pozdaj, pa sem sodeloval z katoliškim časopisom Die Furche, ne, to so ljudje so ravno, bi rekel, požirali te članke, me pol klicali tudi, kak je pa to, kak je pa ono, tretje, četrto, jaz bil v vsej skromnosti, tudi klub slovenskih študentov na Dunaju, je glavno imel veselje vedno sam v svoji, bi rekel, kaši se kuhati. Razen morda malo pri katoliški mladini so še malo sodelovali na Dunaj, katoliški študentski mladini, ampak res, da bi ustvarili eno mrežo ljudi, ki jih v primeru pokličiš ali pa sploh do politike, torej meni ni bilo problem, jaz sem se pač najavil pri enem politiku in če minister seveda se čudil, kaj ta mlad fantek tle nekje čaka pred vrati, pa kaj bo želi, kaj mi bo... Jaz sem šel do kardinala Königa, jaz sem šel, ko so bili te spori študentski v zadevi Korotana, Dunuje z patrom Ivanom, jaz sem šel do kardinala. Seveda, ta je vredno rekel, kaj pa on pričakuje od mene, seveda so tuhtali, da sem rekli, nažalost, mi ne bomo nič napraviti v zadevi tega patra Ivana, ker je izuzet iz naše škofije, ker je on je redovnik in tako dalje. Bil je izgovor, ne. Ampak tedaj sem jaz spoznal njegovega sekretarja, ki še poznejšte, dosti krat se srečala pod vidikom spet eno slovensko vprašanje, manjšinsko vprašanje in tako dalje. Tako pač moš mrežo napraviti in moš biti živ človek v živem, bi rekel, v živi družbi in ne pa čakati, mi smo imamo pa težko usodo, pa nas nimajo radi, pa posod nas samo sovražijo, pa vlada je proti nam. Ja, seveda, masi kaj je proti, ampak resnica je druga, resnica da je kol v vsej svoji neskromnosti potem dvakrat bil član avstrijskega parlamenta. In to ne na bazi, pa bomo čakali, pa smo ubogi ljudje, pa na odločnega dela in sodelovanje in iskrat partnerje v večinskem narodu.
No, ampak najprej je pa vse to vodilo do ustanovitve Centra avstrijskih narodnosti, kaj ne?
Center avstrijskih narodnosti, potem, ko ni kratko malo prostorsko, ni bilo več možno povezati mojo pisarno, ki ni bila zelo velika, z te politično dejavnostjo, smo se potem odmislili najprej, da bi naredili slovenski center na Dunaju, v smislu tega, bi rekel, informativnega delovanja v prid koroških Slovencev. Kmalo smo pa spoznali, da pravzaprav je bolj pametno to, čo razširimo in smo to razširili na glavne organizacije vseh teh narodnostnih manjšin, Čehov, Mađarov, Romov, Slovencov, seveda Štajerskih, tudi Slovencov in tako, da so potem vse te manjšine z glavnimi svojimi organizacijami bili tam not in seveda tudi tukaj, da bomo spet ko so Čehi pristopili, ne. To mi prav sam ta gospod doktor Petrik, medtem že omal mi to prav, da ko je on prašal, se informiral na kanclerstvu, kjer kamor pač mašine spadajo, kaj je s tem smolim, on, in mi imamo Čehi eno vabilo in Slovaki eno vabilo, da bi pristopili. Za Bože voljo, ne pristopite, to je komunist. Ne? In za Čehe je pa to bilo zelo, bi rekel, razlog, nekaj napraviti, ali nekaj ne napraviti. Pa rekel, no jaz si bom stvar enkrat ogledal in potem videl, da smo mi pač delovali in iz brošure izdajali, tiskovne konference delali in je rekel, ja tu jaz spadam zraven z mojo skupino. Ne? To se pravi tukaj tudi spet, če bi jaz čakal na to, da bi me gospod kancler vzljubil ali minister objel, potem bi odvečno, jaz sem rekel, jaz jih bom konfrontiral in vedno zelo važno, in to povem vsem, nikoli ne delaj sam. Vedno ustvari takoj skupino okoli sebe, ki ti pomaga, ki ti svetuje, ki ti svari, ki te popravlja, ki daje neke pametne misli pod navodnice, tudi pod vprašaj. Vedno tako. In to je bil moj način dela, tudi v Škocjanu, otroško skupino ustanovil in tako jim funkcije dal. Eden je zapiral vrata, eden je pazil, da je bila to je okno zastrto, da smo lahko filmčke predvajali in tako dalje. To je ena osnova, da vedno ne smataš, jaz bom to napravil. Ja, jaz moram biti popred, če sem tak. Ampak takoj eno skupino okoli sebe, somišljenikov, pa tudi kritičnih. Mora se anekdota, ko je gospod Marjan Pip, ki dolgo leta sodelavc Mohorjeve, zdaj na Dunaj, že hodi v penzijo, bil moj parlamentarni sodelavc. Ne? In se je prišel predstaviti, jaz ga vedel, ga malo poznal, ampak ne dobro, je prišel k meni in rekel, me zanima, ja, to parlamentarno delo, sodelovanje, ja, to je nekaj za mene, on je pravnik bil že v višjih semestrih, ampak potem pa reče, so, gospod Smoli, ampak zdaj predno končno ja rečem še eno, kar se tiče pa vašega zadržanja v šolskem vprašanju, pa jaz nisem vašega mnenja, me še vikal tedaj, nisem. Rekel, Marjan, to je pa zelo v redu. Moje mnenje imam jaz tak sam. Jaz rab nekoga, ki ima drugo mnenje. Ne? To je smisel. In pravim, vedno sam bi pogumem predelil, zvit tudi morda malo. Ja? Ne bom, hrati pa seveda vedno tako izbrati skupino ljudi okoli sebe, ki jih z delom tudi šolaš. Ne?
No, sami ste že menili, torej dvakrat ste bili izvoljeni za Dunajski parlament, najprej leta 86, potem pa še leta 88.
Tako dvakrat sem bil in sicer seveda je meni bilo jasno, koroški Slovenci ne bodo nikoli toliko glasov lahko zbrali pri nekih volitvah, že zato, ker so bili razdaljeni na socialiste, FVP in tako dalje, da bi lahko svoj mandat dobili. Zato je bilo jasno, da iščemo nekega partnerja. Vendar smo rekli, partner, mi ne iščemo, pač, da enega poslanca dobimo, ampak partner mi iščemo, da lahko skupina, Koroška enotna lista, kot korporacija sodeluje in tako je sodelovala Koroška enotna lista z pogodbo, z pogodbeno, z zelenim gibanjem. Mene k zelenim gibanjem pritegnilo seveda tisti, preko zeleno gibanje ima dve močni nogi, to so človekove pravice, in povsem kaj povezano begunstvo pa vse to zraven in pa seveda zeleni program, torej ekologija. In rekel, no pri ekologiji, tam smo, naši kmete so itak ekologi, to so zelo majhne kmetije, to ni bilo težko najti en isti jezik. Seveda pravna država in pravo je pa nekaj, kar nobena druga stranka ni tako podarjala sprede, tako da meni osebno ni bilo težko pristopiti k njim in tudi se meda dobiti en mandat. No, ampak tudi tukaj treba povedati, da je poleg tega, da so mi to ponudili, sem bil tudi, po mojem, eden najbolj delavnih poslancev. Sem bil dvakrat izvoljen kot govorec z najbolj pogostimi pripombami in tudi govori v parlamentu. In to pa nekaj pomeni, ker ne, to zdaj ne gre za kvantiteto, ampak to pomeni, da si recimo govoril, jaz sem bil v odboru za medicino, to po zaslugi moje žene po navodnice, ti se na to spoznaš, lahko nekoga hitro baraš. Potem sem bil postojen za znanost, potem sem bil postojen seveda za vse vprašanje manjšino, za šolstvo in tako dalje. In zdaj seveda na dan si imel eno šolsko temo, na dan si imel eno ekologijo, eno kmetsko vprašanje in tako, da sem imel seveda jaz kar razmeral veliko dožnosti in sem potem moral govoriti tudi na razne teme in to pomeni že dobro pripravo, zelo, zelo in učinkovito delo, ker moraš, to se vse zapiše in se zakašlo spredaj hustet, ne, napisala podletajnica tam oziroma stenografinja, redna hustet, govorec, sorry, kašlja. In to je vse, kar sem povedal, je vse obelodanjeno in je vse, sem tudi pod kritičnim očesom, ne samo poslušalcev, ampak tudi poznejših bravcev. Ne, in to je, ni bilo tako enostavno, ampak to izhaja spet iz tega, da sem rekel, če imaš možnost, potle jo izrabi. Če je možnost, manjšinsko vprašanje ali pa kakšno drugo vprašanje, ki je nam bilo tedaj zelo pri srcu. In tedaj se je začela ja že razvijati Slovenija, prvi poskus je razmišljeno o samostojni državi in seveda, jaz sem bil tudi zunanje politični govorec zelenih in moj partner je bil prijatelj iz študentskih časov, minister Mok, ki sem ga pod, tedaj bil on minister, najmlajši minister v Avstriji in jaz sem bil pa funkcionar Visokošolske študentske zveze in kot tak v tej funkciji, on minister, jaz odbor študentske zveze Dunaj, sma se spoznala in se poznali spet srečali in tedaj seveda je bilo zelo važno, ko se začel ta razvoj v Sloveniji, sem rekel, z Mokom sem jaz pa dober. On meni verjame, tukaj je dolgoletno prijateljstvo med nama, ki je nastalo iz čisto, bi rekel, banalnih okoliščin, ne, pač jaz sem v tej funkciji bil, on pa minister za te zadeve pristojen in tu sem jaz lahko seveda potle že začel navezovati na vprašanje razvoja v Sloveniji, kako bomo v Avstriji postopali, kako vi razmišljate. In prva taka zamisel je bila ta, da smo pripravljali avstrijski poslanci znotraj delegacije EFTE, pripravili en papir, da bi vključili Jugoslavijo kot pridruženo članico v EFTO, torej v tisto drugo predhodnico Evropske unije in da bi dobila ona posebno pogodbo sui generis. Moje zunanje politično izkustvo je bilo, da so se te države, Poljska, Češka, teda je še skupno Čehoslovaška, Mađarska, tudi Jugoslavija, se je bala, če bo Avstrija šla v EU, da se bo ta železna zavesa še bolj poostrila. In so v glavnem, prima se spominjam, srečan z mađarskim zunanjim ministrom, ne odidite nam v Evropo, je rekel. Ne odidite nam v Evropo. Kako bo, če Avstrija ne bo več za to svojo neutralno funkcijo, neodvisno funkcijo lahko posredovala med temi bloki. Mi smo jo leta, pred letom 1989, torej, tu bomo si poklicati v spomin, da je bila še hladna vojna, sicer ne v tem meri več, potem je bil Berlinski zid je še stal in tako dalje. Ne? In tedaj je rezume teh mojih obiskov kot zunanje politični govor zelenih je bil, prosim, najdite tudi za nas ustrezno mesto, ker so si že tedaj tudi želeli, razen zelo zabiti, so bili en na Češkem tam, si so si želeli seveda, da ne izgubijo možnosti kooperacije, ker do Avstrije so že razne pogodbe bile, ki so olajšali, ni bilo več vizumov, lahko je bilo dobiti študentski vizum in tako dalje, to se pravi, tu se je že nekaj dogajalo in to sem jaz povzel na ta način, da smo potem se z delegati v EFTI, avstrijski delegati EFTI, zmenili, da bi mi le en poseben koncept naredili za te države. Potem je bilo za Jugoslavijo malo lažje, ker se pač valjala, da je vem Plokovska in tako dalje, pač, kot so se sami definirali in smo jih, no, poskusimo se Jugoslavijo dospod in še dost se spomnil mojega obiska pri Lončarju, ko smo to potle suflirali, smo rekel, napravljeno tako prošnjo za vstop v EFTO in mi z avstrijske strani bomo to pripravili, ker tedaj še tudi ni bilo še jasno, ali bo Avstrija uspela, ampak že kazalo se je, že, da se obračamo v smer Evropske unije in prej ali slej potle seveda bi ta meja do Mađarske, do Čehoslovaške, do Poljske, do Jugoslavije bi bila tudi ena močna gospodarska meja, ne, in to so smo razmišljali. To se pravi, tukaj je bila ta sreča, da je nekdo, ki je splošno opravljal zeleno zunanjo politiko, avstrijsko, to je našo, to je našega zelenega gibanja, naenkrat se že lahko tudi loti ene domače naloge, kaj zdaj za to Jugoslavijo, kaj zdaj to Slovenijo. In tako se je začel pravzaprav pol tisti važni del, poleg mojega dela kot poslanca, da sem med dvema periodama prevzel predstavništvo vlade Republike Slovenije v Avstriji na Dunaju in sicer v dogovoru z gospodom Mokom, avstrijskim zunanjim ministrom in z ministrstvom. To se pravi, da sem bil uradno priznan, tedaj smo še rekli Teil Republik, torej delna Republika Slovenija, da smo si malo pomagali tako semantsko čez tele vinke in grabne. In vendar sem lahko že polno paro že tudi pripravljal to samobitnost ene države. Tudi očitki, da tudi v parlamentu so mi to očitali, da pač razdiralci lepe jugoslovanske države, ne, smo rekel, da se tako lepo ni kot mi moda mislimo, ali pa kot ta socializm oznanja, kako zelo rešuje probleme, stvari so le malo drugač. To je bila moja prednost, izhodišče in sem tudi marsikoga že poznal kot zunanje politični govor zelenih, da sem ga lahko nagovoril od raznih strank, s katerimi smo se srečali na teh mednarodnih sestankih, predvsem EFTE tedaj.
In če gledamo na neko vašo kariero, kaj je to pomenilo, da ste bili takrat, recimo leta 90, predstavnik Slovenije v Avstriji? To smatrate kot neko pomembno funkcijo?
Torej, je povezana z menoj, zato morda bo kdo mislil, da je to iz mene neka častih lepnost, ko bi ne. Take sreče nobena druga država ni imela, kot je imela Slovenija, da je imela enega govorca, ki je bil znan, ki je bil priznan, spoštovan, ker moje parlamentarno delo se je izkazalo kot zelo dobro in dobro tudi v drugih panogah, tudi da sem resen človek, ne navijač za nekaj. Zato je seveda to, da sem jaz lahko zjutraj nekaj zvedel, opoldne že komu kaj povedal in zvečer že odgovore poslušal tudi na moje jutranje ali pa dopoldanske izgovore. Zato je bilo tudi zanimivo, da moj pogovorni partner na veleposlaništvu Združenih držav ni bil ambasador. S tem smo se tudi srečali, ampak to je šlo bolj tako, se pač srečamo in tako dalje. So mi dodelili vojaškega atašeja. In večkrat je se to zgodilo, da mi je on rekel, to, kar vi poročate, gospod Smole, to je pa čisto druge novice, kot jih mi dobivamo iz Beograda. In jaz sem pri nekem takem sestanku celo tako drzno se zelo grdo povedati, če je to tako, gospod, to jaz vam presežem, takar vam jaz poročam, je resnica. Resnica v tem smislu seveda tudi relata reforo, če nekaj čujem, nekdo mi je povedal, Petele mi je klica, Rupel mi je povedal, Janša mi je to sporočil, Kacin je razlagal. Ampak jaz rekel, to vam jaz povem po resnici, po mojem najboljšem vedenju. Če pa imate enega ambasadora v Beogradu, ki vam narobe poroča, potem ga morate odpoklicati, ker ali vam narobe oporoča, ali pa proti lastnemu znanju narobe poroča. In sem rekel, veste kaj, vem za takega gospoda, on se staje za srbsko čaršijo. In ta seveda drugač govori o razvoju v Jugoslaviji. In je v Miloševičem smislu drugač razlaga izdajalce v Sloveniji in na Hrvaškem. Ne? In tako da je najboljše, da ga odpokličite. In on je baje rekel, da je to tale anekdotsko celo v nekom svojem reportu v Združenih državah sporočil, da tukaj en predstavnik Republike Slovenije govori, da ta veleposlanik ne govori resnice oziroma ali iz nevednosti ali pa ker je pač preveč posluša na ene, ki pač svojo župo kuhajo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Gospod Karel Smole, letos torej, kot sem že omenil v uvodu, ste prejeli Tišlerjevo nagrado, takrat je bilo rečeno, kakor da bi živeli več življenj, kajti recimo tudi ste pobudnik ustanovitve Trgovske akademije pa Slovenske gospodarske zveze. Prizadevali ste si, da so žrtve, ki so trpele pod nacizmom, dobile odškodnino. Bili ste predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, dejavni pri Mohorjevi družbi, res veliko pestro, bogato, najbrž sem še veliko stvari zdaj le pozabil, ampak kljub temu, da ste nedavno dopolnili 80 let, ste še vedno dejavni, razpeti med Dunajem in Koroško. Prebral sem tudi, da ste nedavno arhivu Republike Slovenije podarili kar 111 arhivskih škatel gradiva.
Na vsak način, meni je nekdo dal na sveta, naj se povežem z arhivom Republike Slovenije in da smatrajo, da ta material, ki ga imam, da je bo najbolj shranjen tam. Jaz bil seveda nekoliko skeptičen, ker za tem arhivom nisem imel še nikoli opravka in nisem mogel. Potem sta bile pa dve gospe tukaj, arhivarki, ena mislim tudi v višjem rangu, in sem dobil od teh dveh gospe tako dobro vtis, da sem rekel, tu ne bom jaz nič več razmišljal, to je en resen partner za ta kubični meter papirja, ki ga imam. In to je bil res kubični meter, ker je bilo toliko kovčkov in tako dalje. In dejansko sem mnenja, da bojo ti moji papiri, ki so nekateri res zelo zanimivi, da bojo ti najbolj hranjeni v Sloveniji in v tem smislu tudi poiskažem mojo posebno povezanost do te nove slovenske države, kjer sem tudi malo kaj morda tudi sam prispeval, da je prišlo do te države. Ker tako srečo, še enkrat povem, Boša, grem v Drago, tam je Petale in Rupel. Tisti preditvi, ki morda poznate. In najprej me Rupel nagovori, ti, a ne bi ti nas malo zastopal na Dunaj, mi tako nimamo pravih stikov in tak veš, smo novivci, no smo rekel, jo, pa bi pogledal, se malo premislil, pa bo. In isti dan, ampak zanimivo, najprej Rupel, potem Petale, mi spet isto reče, ti, a ne bi ti mogel malo za nas lobirati tam na Dunaju, Avstrija je za nas zelo važna in sem rekel, ja, no, sem rekel, si bom malo premislil, no in čez par dni sem potem se javil, da spremem, seveda sem rekel, samo šele tedaj, ko odložim mandat parlamentarnega, to se pravi od 1. novembra, sem lahko že resno to upravljal in kot je moj način, ne reči, okay, pa bomo zdaj sedeli, pa še nimamo sobe. Sem seveda najprej domoval v centru avstrijske narodnosti. Tam niso bili zelo veseli nas, ker seveda delovanje njihovo je bilo tako, tale potreba Slovenije pa taka. Ampak potem smo se pa hitro preselili v hišo enega dunajskega arhitekta, ki je imel neke posebne veze do Slovenije, osebne zveze in tako naprej. In ta nas je nam dal zelo reprezentativne prostore in pozneje sem pa jaz takoj ugotovil, da bo treba Knaflovo hišo rešiti. Knaflova hiša je bila na kantu, Knaflova hiša je grozilo, da bo mesto Dunaj popravilo celo bajto in šlo v zemljiško knjigo, ker je strehe padalo, cegle, so padle strehe, za omete padalo zbajte, okna so bila, to je v bistvu hiša v propadanju, kljub temu, da je naftna ustanova kot neka svetinja tam na Dunaju. In jaz rekel, jaz bom verjetno to najboljš na ta način rešil, da bom jaz se preselil za predstavništvom v tole ne zelo ohranjeno in očuvano hišo, ki bi je last, sicer svoja last kot ustanova, ampak je nekako v rokah Slovenije in s tem masi komu dokaza, pogled tako hišo imate in kako jo slabo upravljate. In ta formula se je iztekla dobro, ker koncem smo pridobili ljudi ustrezne ministre v Sloveniji, na to, da so položili nekaj denarja na mizo, ampak največ denarja je za to spet dala Avstrija, kjer smo imeli izredno sposobnega doktor Korena, ki je bil šef Mohorjeve, ki je pa res vedel, pod katerimi, bi rekel, pogoji je treba kje zaprositi za denar, od spomeniškega varstva do študentskega doma, do ohranjevanja stare dunajske dediščine, pač gradbene, do nevarnosti, propada hiše, do, bi rekel, celo en naslov je bil celo, da so, ker na podstrešju bo to, ko, bi rekel, umazanije od golobov, ne, to je, to ne mom lahko pokazati, ampak to je 15-20 cm in to je bilo že, torej, tako da je že urad za zdravje, kak se to imelja, za sanitarje se že oglasil, da tako to ne more biti. In tako smo pravzaprav sprožili en dunajski projekt, ki je pa ostal tako popolnoma v slovenskih rokah in zelo enostavne. Danes je to en kuratorij treh oseb, Mohorjeva, ki je tu doma in ki je tudi edina sposobna za domovi delati, poleg tega rektor Ljubljanske univerze in rektor Mariborske univerze. To se pravi, lepše ne moš in ti trije odgovarjajo, zato, da se tale hiša ohrani, da je tudi donosna, ne? Ker da to je gospod Knafljo pred več kot 300 letja ustanovil in tako je. Spet, to je spet en tak moment, ko je ko sem jaz gospodu Korenu, to je od Mohorja rekel, deva se lotiti te sanacije. Jaz ne vidim, ne, jaz ne bom šel, ti jaz se vedel, tako je, ker vojni bojo pomeni, bojo, da mi hočemo spet se useliti, pa mi, pa klerikalci spet, ne vem, eno beto si pod pazuhom dajo in tako dalje, ne. In je bilo težko ga pripogovoriti, torej ni, vsi mislijo, da bo je katak letela tja, da bi sme nekaj sanirati in potem pa pod pazduho dati, pa reči, je zdaj pa naše, ne. Ne, to smo in to, prednost je bila ta, on je ekonomski del oskrbal, jaz pa politični del, ne. Ker je bilo treba z ministru se srečati, pa za predstavniki, visokimi predstavniki teh dunajskih ali pa zveznih, torej državnih ustanov, ministrstv, je pač se smole pojavil in on, jaz sem imel dobro ime in upam, da ga imam še danes in sem to svoje dobro ime lahko uporabil za en dober namen in torej ekonomija Koren, politično, ja, pa napravimo, pa vam bomo dali, pa bomo dali ugoden kredit, ali pa bomo dali nekaj fond perdu, tudi zraven naš prispevek. To je pa spet bila moj posud, ko rekoč. Ne? Tako smo realizirali to, prispevek Slovenije je bil, milo rečem, ne bom še veliko povedal, ampak je bil v primeru veličine celotnega projekta skrom. Samo, ker smo pa šli pod vse te okrilja avstrijske, dediščine, torej mestne dediščine, spomeniško varstvo smo in pa še študentskega doma malo, smo to lepo zmešali in smo dobili dovolj denare, da smo lahko to sanirali.
Ja, takole ura namenjena za naš pogovor se je takole hitro iztekla, čeprav bi veliko, veliko zgodb še lahko slišali, ampak zdaj to gradivo, ki je v arhivu Republike Slovenije, bo najbrž tudi pritegnilo raziskovalce, da lahko še veliko najdejo in izvedo tam. Hvala za vse, kar ste nam povedali v današnji oddaji, gospod Karel Smolja, tudi za vse anekdote. Mi vam želimo še naprej veliko trdnega zdravja, kajti sami ste rekli, da proti delu ni zelišča, torej vi boste delovali še naprej, ne vam bo zdravje naklonjeno.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke.
Tudi sam se zahvaljujem za pozornost, oddajo sem pripravil Matjaž Mrljak.
Naš gost.